I aften og i nat frisk vind ved kysterne op til hård kuling. Mange steder vil blive ramt af kraftige vindstød, men sidst på natten vil vinden aftage. Temperaturen ned omkring frysepunktet. Det kraftige blæsevejr, der er visse steder, skyldes orkanen Ole, der har ramt Norge.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigarer.
Velkommen til programmet Farao's Cigarer. I er stillet ind på Radio 24/7 her lørdag aften, hvor jeg læser op af litterære klassikere og fortæller lidt om dem. Og jeg er jo i gang med Henrik Pontoppidan. Jeg har læst lidt fra hans barndomserindringer, drengeår, sidste lørdag, og sammenlignet den lidt med skildringen i romanen Lykkeper af Pers barndom, og der var mange lighedspunkter, men også forskelle. En lytter har skrevet, at når nu vi fortalte om Pontoppidans barndom i Randers, så var det måske sjovt lige at være opmærksom på, at i 1933 blev Henrik Pontoppidan i en alder af 76 år udnævnt til æresborger i sin barndomsby Randers. Og han tog derover og modtog æresborgerbrevet med en lille tale, og talen, et uddrag af talen i hvert fald, er blevet gemt som en grammofonoptagelse og kan høres på hjemmesiden historie.dk. Men jeg har også lige optaget den her, så I kan prøve at høre hans sjove gammelmandsknirkende stemme i 1933, hvor han fortæller, at han altså aldrig rigtig har sluppet Randers af sin bevidsthed. Sådan lød den 76-årige Henrik Pontoppidan, 10 år før han døde, i Randers i 1933, da han takkede for, at han var blevet udnævnt til æresborger i byen. Og Jeg vil ikke slippe hans barndomserindringer, fordi det er altså fantastisk levende skrevet, synes jeg. Men inden vi går videre med teksten, så skal jeg jo lige... Og jeg elsker det her med at gøre sådan noget politisk ukorrekt ved at lørdag tænde en cigar. Jeg åbner min fine humidor her, som jeg har fået af radiostationen. Og hvad skal vi så tage for noget i dag? Nicaragua Robusto. Det lyder meget godt. Det er selvfølgelig så en nicaraguansk cigar. 100% ren, står der, og lavet i hånden. Hecho a mano. Det lyder meget godt. Den skal vi have. Og ja. Og jeg tror, luftfugtigheden er fin herinde. Det ser det ud til. Der er jo sådan et hygrometer på låget af humidoren her. Og der kan man se, at nå, ja, vi er måske næsten lidt for højt op. Jeg har ikke sat mig helt grundigt ind i det faglige her. Det vil jeg gøre en dag ved lejlighed. Men der er i hvert fald ikke for tørt. Ja. Og så skal vi lige se. Den skal klippes. Det er en god sag. Ja. Så synes jeg, vi skal tage lidt mere af drengeår. Den lange vinter fik omsider ende. Sneen på hustagene smeltede, det klukkede forjættelsesfuldt i nedløbsrørene, og spurvene badede sig med lyst i gadens vandpytter. Pumperne på torvene og i gårdene afklædtes deres vinterdragt den grimme halmkavaj. Ja, man har sådan pakket pumperne ind i halm for at isolere dem, så vandet ikke skal fryse til. Og en skøn dag viste også dragonen foran hovedvagten sig i bar figur, uden den røde skillerhuskappe. Snart fulgte andre forårstegn og sommervarsler. Fremmede spillemænd, savoyarder og bjørnetrækkere kom til byen og optrådte på åben gade. Akrobater og jonglører bredte et tæppe ud over stenbroen og gjorde her deres kunster. De fleste var sydlændinge, og deres lange mørke lokker og brogede dragter betog det barnlige sind. Det skal ikke skjules, at jeg under tiden skulkede fra skole for at følge en sådan gøjlertrup fra gade til gade sammen med den øvrige løsgående ungdom. Min hyppige fraværelse, både fra hjemmet og skolen, blev til sidst bemærket i præstegården, og da jeg en dag kom hjem med en skriftlig klage fra institutbestyreren, blev der sat en stopper for min alt for frie færden. Foreløbig bestemtes det, at jeg sammen med et par af de yngre søskende skulle følges med mor til Vordingborg, hvor min morfar var byfoged. Krigstidens mange hånde savn og lidelser, min søsters død til lige med en på ny forestående barnefødsel, havde gjort min ellers så standhaftige mor modløs. Hun skulle nu i nogle sommeruger helst befris for husførelsens byrder. Ja, her skriver Pontoppidan altså ikke noget om natlige kælketure og fisketure på fjorden, sådan som vi læste i Lykkepære, så det er nok noget, han har digtet. Men at han pjekkede for at følge rundt med gøjlerne i gaderne. Det er altså rigtigt. Vi rejste over Aarhus med damper til Korsør. Derfra videre med jernbanen til Slagelse, hvor vi overnattede. men skønt jeg nu var 2 år ældre, end da vi flyttede fra Fredericia, så husker jeg næsten endnu mindre fra denne rejse end fra den forrige. Jeg kan først få fat på mig selv igen, da jeg om morgenen i Slagelse blev anbragt på bukken af en stor lukket postvogn ved siden af en rødkjolet kusk, der talte til mig et sprog, jeg ikke forstod. Det har vel sagtens været sjællandsk. I alle de byer, vi kom igennem, blæste han i et horn. Jeg forstod det sådan, at det var en ære, der vistes os. Alle skulle vide, at her kom præstens kone fra Randers med nogle af sine mange børn. I Næstved skiftede vi befordring, i det min bedstefars egen vogn ventede os her og kørte os de sidste 4 mil til Vordingborg. Morfar var enkemand og den eneste af vores bedsteforældre, der endnu var i live. Han var en lille, fornøjelig gammel herre med bløde træk, lysebrune øjne og kruset hår. Det slog mig straks, hvor forskellig han i alting var fra min far, med hvem jeg uvilkårligt sammenlignede alle andre mænd. Mange år efter hørte jeg, at folk på grund af hans fremmedartede udseende havde haft travlt med at søge efter hemmeligheder i hans afstamning. Og det er også sandsynligt, at der engang har forvildet sig nogle dråber sydlandsk blod ind i hans slægt. Noget afgørende dom vides dog ikke. Tydeligst husker jeg ham fra en dag, da landdageren kørte frem foran hovedtrappen med kusken i sit fineste liberi, og den gamle mand, uniformeret og ordensbehængt, blev hjulpet op i vognen for at køre til en middag på et af omegnens store herresæder. Jeg stod på trappen som forbavset og bekymret tilskuer. Det hele var så svimlende nyt for mig. Mine forældre tog aldrig ud i middagsselskaber. Jeg kunne overhovedet ikke huske at have set dem selskabsklæde. For mit fars vedkommende var der året rundt kun tale om en stadig omskiften af hjemmedragten med ornatet og fra dette igen til hjemmedragten, under tiden flere gange dagligt. Denne sakramentale iklædning og pibekravens omstændelige anbringelse og befæstelse med 2 bugtede sølvnåle i nakken var en foreteelse, som vi børn var fortrolige med for små. Og nu dette syn af bedstefar i guldbroderet uniform med gylden kårehæfte og hvide glacéhandsker, hans mundre mine og den duft af fin parfume, der ombølgede ham, da han steg til vogns. Var det ikke et sådan liv, min far altid så strengt fordømte både hjemme og i kirken og kaldte for den brede vej til helvede? Da vognen kørte, blev jeg stående på trappen og stirrede ængsteligt efter den. Min opskræmte fantasi fik mig til at se den gamle bedstefar køre lugt ind i fortabelsen. Husker jeg ikke fejl, tænkte jeg end også på at betro mine bekymringer til mor. Jeg befandt mig jo i den alder, da den vågnende eftertanke begynder at blive pågående og gøre børn til en plage for de voksne med deres mange kildende spørgsmål. Da jeg den næste dag så bedstefar sidde i haven, ganske som sædvanligt, har jeg dog sikkert følt mig beroliget. Også en anden fremmed verden fik jeg lejlighed til at se glimt af under opholdet. Bedstefars kusk og 2 af husets piger var blevet indbudt til et bryllup ude på landet. Materialvognen blev fint pudset, og da der var en ledig plads i de 2 agestole, fik jeg lov til at tage med. Det blev min første berøring med en befolkning, som jeg senere i livet skulle komme i et nært og kært forhold til. Da vi kørte ind i bryllupsgården, blev vi modtaget med musik. Neden for hovedtrappen stod et par landsbyspillemænd, der gav et nummer til bedste, hver gang en vogn med nye gæster rullede ind. Oppe på trappen stod 2 andre mænd, der bød velkommen. Den ene var skafferen med en stor klukflaske, hvor han skænkede den traditionelle indgangsdram. Også mig ville han pånøde denne velkomst, og kun ved pigernes indgriben slap jeg for den. Efter hjemkomsten fra kirken blev der straks brudt til bords. Som byfodens barnebarn fik jeg plads ved selve bryllupsbordet blandt de voksne, hvad jeg naturligvis var uhyre stolt af. Men selve festmåltidet blev mig en slem skuffelse. Jeg havde hørt så meget om landsbygildernes overdådighed, og jeg havde i fantasien forud froset i alle Slaraffenlands herligheder. Men efter gammel sjællandsk bondeskik bestod bryllupsmiddagen af risengrød og klipfisk, hvad selv hjemme i præstegården med dens beskedne husholdning regnedes for hverdagskost. På bordet stod trækander med hjemmebrygget øl, men hverken limonade eller brusvand. Et par gange i løbet af måltidet gik et stort glas med rødvin rundt fra gæst til gæst, der blev kun lige nippet til den uvante drik. Glasset gik fra mund til mund under højtidelig tavshed, som den hellige kalk ved altergangen. Senere var der stort kaffebord, og her kom klukflasken med den gamle kære brændevin igen til ære. Snart voksede stemningen også både ude og inde. Allerede midt på eftermiddagen begyndte dansen over i den pyntede lå, og inde i de lavloftede stuer sad de gamle mænd og spillede kort. Men efterhånden, som glæden og lystigheden steg rundt omkring mig, dalede den hos mig selv. Dagens stærke hede og den lange køretur havde udmattet mig. Trods musikken og de dansende kales trampen i lågulvet, måtte jeg hele aftenen kæmpe fortvivlet med søvnen. På en sommervandring mange år efter, kom jeg en dag gennem en landsby et par mil fra Vordingborg. I solskinnet uden for et hus sad en gammel kone med et strikketøj. Jeg standsede for at spørge om vej, og vi kom i snak. Og nu viste det sig, at denne gamle mor Lille med rødkantede øjne og runkne hænder var den glade brud, ved hvis bryllup jeg for mere end 50 år siden havde været en så vranden gæst. Da jeg nævnede min bedstefars navn, kunne hun godt huske mig. For dengang bryllupsgæsterne hen på morgenstunden skulle køre hjem, havde de ingen steder kunne finde den fremmede dreng og var begyndt at blive ængstelige. Til sidst havde de råbt mit navn højt i alle stuerne, og endelig kom jeg søvndrukken krybende frem på alle fire inden for en bænk, hvorunder jeg havde ligget sammenrullet som en hund og fundet mig et trygt sovested. Ja. Senere, som I kan forstå, så fik Pontoppidan en nær omgang med de sjællandske bønder, for han flyttede til Sjælland og vandrede mange lange ture rundt i de sjællandske landskaber, især i Nordsjælland og Hornsherred, men altså også sydpå. Det er en tid, jeg nok skal komme til, fordi det er jo først der, hans forfatterskab for alvor begynder. Og jeg vil her i den anden time af Farao's cigarer i aften læse nogle af hans første tidlige noveller, som var meget samfundskritiske. Han beskrev almuens frygtelige kår på landet som en rigtig som socialrealistisk agitationsforfatter næsten. Og han var egentlig en af de første i dansk litteratur, der gjorde det. Og det var heller ikke velset. Flere af hans tidlige noveller blev forkastet af de tidsskriftsredaktører, hvor han sendte novellerne ind, for det synes de nu alligevel, det var altså for grov kost for dem. Og han var heller ikke særlig erbødig over for præsterne, og det burde man altså være i litteraturen dengang. Det kommer vi alt sammen tilbage til. I lytter til programmet Farao's cigarer her på Radio 24/7, og jeg er ved at læse op af Henrik Pontoppidans barndomserindringer. Det første bind af hans erindringsværk, det hedder Drengeår. Jeg skal nu lige varme mig lidt med en kop te. Så kan vi gå videre. Med det fyldte 9. år kom jeg ind i latinskolen. Bygningen var ret ny med rummelige klasseværelser og brede gange. Over indgangen var indmuret en marmortavle med disse mandeord: samler eder skatte, som rust og møl ej fortærer. Selv var den dog på dette tidspunkt en temmelig møllet institution, en skole i forfald. Man skal nu altid være varsom med at dømme om sine ungdomslærere. Navnlig, når man ikke har hørt til fløjmændene, men til halen, kommer man let til at mindes dem som en samling halvkomiske skabilkenhoveder. Det er dog vist tilladeligt at påstå, at Randers skoles anseelse dengang ikke stod højt. Rektoren var en godmodig og retfærdig mand, men en stuelært uden forståelse af de drenge, der ikke var skabt i hans eget gemytløse billede. Jeg husker ikke nogensinde at have set et smil i hans ligesom fastfrosne ansigt, og om største parten af lærerne kan det roligt siges, at deres kvalifikationer som ungdomsopdragere ikke var til mere end TG-. For at tage et eksempel, hvor historielærer var en aldrende tyksak, om hvem der gerne stod en sydlig dunst af rom eller portvin. Han var stærkt døv, måtte derfor hele tiden, for overhøringens skyld, opholde sig nede i klassen og flytte sig mellem bænkene fra elev til elev. Undervisningen bestod udelukkende i afhaspning af lektien. Gik ramseriet i stå, trykkede han eleven på næsen for at få det i gang igen. Det kaldtes for en bejmand. Eller han hyppede på ham som på en hest, i det han trak ham i øret. Nå, kom så da, hvad så mere? For at markere resultatet af overhøringen, når han forlod en elev for at gå til den næste i rækken, gav han ham en eller anden genstand at holde på i resten af timen, for eksempel et brændestykke eller tavlesvampen ildklemmen eller, der som præstation havde været mådelig, nøglen til gården. Alt klassens løse inventar blev efterhånden taget i brug til støtte for hans hukommelse, når han ved timens slutning gik op på katedret for at indføre karaktererne i protokollen. Under så gemytlige former indførtes vi drenge i fædrelandets historie umiddelbart efter en ulykkelig krig, hvor selve dets eksistens stod på spil. Disse løjer var skolens bidrag til forståelse af vores fortid. Af den spøgelsesskrift, det truende mene tekel, der kan læses mellem linjerne på så mange af krønikens sider. Til de er jeg, der ikke er bibelstærke, så må vi jo nok skal lige sige, at mene tekel, det er den berømte skriften på væggen, som pludselig stod på væggen foran kongen af Babylon, og som betød noget i retning af, at du er vejet og fundet for let. Men i en gammel by som Randers får historiens ånd selv male. Fra de trange, middelalderlige smøger og smug med de hældende bindingsværksgavle talte den tæres drenge om de svundne tider og dens mænd. Først og fornemmeligst naturligvis om byens egen store helt, Niels Ebbesen. Der lå på Storegade en gammel bygning, som mentes at være stedet, hvor den tyske voldsherre hin aprilnat 1340 fik sit hoved hugget af over sengestokken. Stod vi en mørk aften foran dette gamle hus, blev den hele scene, der på skolen bare var en aflidet lektie, til levende og blodig virkelighed for os. Vi synes i stilheden at kunne høre suset af det historiske sværhug og se det kullede hoved rulle hen ad gulvet med en blodstrøm efter sig. Niels fra Nørreris står nu i bronze på byens torv. Da statuen for en del år siden rejstes, lød der hister her i landet protester fra samvittighedsbekymrede folk, som ikke mente det forsvarligt at sætte et æresminde for en mand som ham. Han var jo dog en lønmorder, som dækket af natten sneg sig ind i den sovende fjendes hus og dræbte ham i sengen. Af den slags patrioter, der i enhver situation vejer midlet i stedet for målet, har vi jo altid haft en skok. Mene tekel, ja, vist var Niels Ebbesens gerning en mørket stået, men selv en sådan får glans af det høje, når målet er noget så stort som et folks frelse. Her i latinskolen samledes jeg igen med de fleste af kammeraterne fra forberedelsesskolen. Men der var også nogle jævnaldrende drenge, jeg ikke tidligere havde truffet. Deriblandt Johan Rode, den senere så bekendte og ansete maler og møbelkunstner, der blev mig en ven for livet. Klassens lys var en dreng, som 40 år efter blev skoledirektør i København. Dens ule, en dyrlægesøn ude fra landet, en stor enfoldig klods, som vi i frikvarteren ubarmhjertigt drillede. Vi kaldte ham Jokum med L, og på grund af hans tåbelighed påstod vi, at han nedstammede fra de rigtige gamle molboer. En gang på rejsen hjem til julen kom han til at køre i samme tog som en af skolens adjunkter. Det var et rygende snefog, og i Langå måtte toget stoppe nogen tid, indtil banen atter var farbar. Passagererne opholdt sig imens i ventesalene, og her i myldret af glade julerejsende fik adjunkten øje på Jokum, der sad modfalden på en af bænkene. Under hulken og hiks kom det ud af ham, at han havde glemt sin mellemmad og heller ikke fået flere penge med end netop til billetten. Adjunkten, der fik ondt af ham, gav ham så lov til at gå ind i restaurationen og tage sig lidt på hans navn. Da toget nåede efter at kunne køre, præsenteredes der ham en regning for Jokums fortering, der lød på en kvart and med rødkål, en kop chokolade med flødeskum, en bruslimonade og 3 stykker julekage. Historien blev bekendt på skolen, og adjunkten, der var lærer i naturhistorie, lod ham ikke dø i synden. Hver gang vi under gennemgangen af fuglene kom til ænderne, blev Jokum kaldt op og måtte gøre nøje rede for deres kendetegn og egenskaber. Og den arme tosse slap ikke fri, før han under klassens jubel udtrykkeligt havde nævnt, at deres kød var meget velsmagende. Af nye kammerater, som jeg lærte at kende og knyttede venskab med, var foruden Rode 2 proprietærsønner fra omegnen, 2 brødre, der hidtil havde fået undervisning i hjemmet. Det var store, føre drenge, der både i væsen og sprog var præget af deres landlige oprindelse. Deres fædrene gård, Tustrup, lå et par mil fra Randers, midt ude på det vidtstrakte engdrag, der var byens og hele egnens rigdomskilde. Hos denne gæstfri familie, hvor der også var en del mindre børn, der endnu undervistes hjemme af en huslærer, fik jeg en række år som et andet hjem, helt forskelligt fra mit eget. Her oplærtes jeg i forskellige junkerlige idrætter, som for eksempel at ride, eller dog sidde fast på en hesteryg. Sammen med de andre børn gjorde jeg lange rideture omkring i egnen på min egen hest, en gråskimmel, der hed Cora. Der stod over 20 heste i stallen foruden to gule nordbakker til de yngste børn. Vi var en helt kavalkade, når vi drog af gårde. Børnenes far, der under krigen havde gjort tjeneste som dragonofficer og stadig lod sig kalde løjtnant, var en tavs, indsluttet mand. Både han og børnenes mor tilhørte Djurslands bekendteste herregårdsfamilier. Moren var datter af enkefruen på Løvenholm, Ditlev Rantzaus gamle herresæde, og en søster til hende var frue på Lundbjerg, en anden af egen store gårde. På en nabogård til Tustrup, Pins Minde, boede også en af slægten, og i alle disse nært forbundne hjem, hvor der rådede den mest rundhåndede gæstfrihed, blev jeg indført og fandt optagelse næsten som om jeg hørte med til familien. Mange af mine sommersøndage og andre feriedage tilbragte jeg der. Også til vinterens baller og julegilder blev jeg hentet derud sammen med musikken, der gerne måtte tages fra Anders. Løjtnanten og hans frue var fætter og kusine, og om deres fælles herkomst fortaltes der en underlig historie. En af de tidligere lensbesiddere på gammel Estrup, Djurslands ældste og største herresæde, havde efter et mislykket ægteskab giftet sig med gårdens smukkeste hønsepige, og på bryllupsdagen skænkede hver af hendes tre brødre en herregård. Det lyder som en ammestue-krønike, og er det måske også. Men sikkert er det dog, at både Løvenholm og Tustrup, ligesom en tredje af egnens storgårde i det foregående slægtled, ejedes af tre brødre, der alle oprindeligt havde været jævne bønderkale, som med dygtighed havde drevet deres ejendomme op til Mønstergårde og var blevet pengestærke folk. Også den nuværende ejer af Tustrup var en almindelig anerkendt studeopdrætter. På hans eng stod om sommeren en kilometer lang række af store bredrykkede dyr under tiden over 100, som blev opfedet til det engelske marked. Der gik en ugenlig lastdamper fra Randers til Newcastle med stude ind til England nogle år efter forbød indførselen af levende kvæg, hvorved også Randers egnens landmænd blev tvunget ind på forceret mejeridrift og svineavl. Min nære omgang med disse fremmede og rige familier forrykkede efterhånden mit i forvejen lidt skæve forhold til mit eget hjem. Hvor der er så mange søskende, får forbindelsen mellem dem overhovedet lidt en løsere karakter end i mindre familier med nogenlunde jævnaldrende børn. Om de også er helsøskende, er de dog ikke vokset op under samme forhold, har ikke haft de samme forældre. Den familiefølelse, der udvikler sig imellem dem, minder mere om den, som findes hos fætter og kusiner. Når jeg fra besøgende i de fremmede hjem med deres junkerlige friluftsglæder vendte tilbage til præstegårdens indelukkede lille have og til skolens tvang, kunne jeg blive svært nedtrykt. Legene med mine søskende, ligesom klinkspillet i skolegården, morede mig ikke mere. Selv klassens indianerkampe ude i byens anlæg, hvor sorte fod indringedes og fangedes, var jeg vokset fra. Jeg følte mig som en fange i jern, sad under lektielæsningen med hånden under kinden og længtes efter min egen hest og efter en gul nordbakke med en sød lille pige på 8 år, hvis kavaler jeg var på rideturene derude på landet. Jeg selv gik nu i mit 12. år. Ja, ja. Man kan jo nok fornemme allerede her den spirende afstandtagen til familien og hjemmet, og især til farens dystre kristendom. Og det var noget, der skulle følge Pons Oppidan resten af livet. Han var meget kritisk over for præstestanden, ikke fordi han var irreligiøs, men han var kritisk over for den måde, som folkekirken udøvede sit virke på dengang. Det skal jeg også komme tilbage til senere. Fordi der er jo visse paralleller fra dengang til nu. Allerede dengang kunne Pons Oppidan harcelere over præster, der ikke længere troede. Den sommer, da jeg fyldte 12, opholdt jeg mig et par ferieuger hos en præstefamilie i Torning inde ved Hedegrænsen, Sten Blikkers gamle sogn, hvor nu en af min fars yngre præstevenner residerede. Skønt jeg i forvejen havde fået at vide, at der var jævnaldrende børn i præstegården, var det ikke med min gode vilje, at jeg gjorde rejsen dertil. Jeg følte mig overbevist om, at det var mine forældre, der havde foranledet indbydelsen for at holde mig borte fra familien på Tustrup og de andre fremmede herregårdsbekendtskaber, som jeg vel sagtens har gjort mig lovlig meget til af. Jeg opfattede med andre ord besøget som en forvisning og var rigtig ind et knæven, da jeg drog afsted. Jeg ser mig stå med en snærende, tung taske over skulderen uden for Rødkærsbro station mellem Randers og Viborg, hvor til et tidligt morgentog har bragt mig. Foran mig ligger et stort fremmed landskab, som jeg på egen hånd skal finde vej i. Jeg har 2 stive mil at gå, og solen brænder allerede hit. Jeg ved, i hver retning Torning skal ligge, og jeg er jyde nok til at have rede på verdenshjørnerne. I øvrigt har jeg fået besked om at spørge mig for. Men vejene krydses bestandigt, og der er ingen mennesker at se. Flere gange må jeg søge ind i et hus eller en gård og bestå en kamp med rasende hunde for ikke at blive vildfarende. Jeg kom forbi Avnsbjerg, Kællerup, Kærsholm og andre byer og gamle gårde, som Sten Blichers digtning har gjort landskendt. Men at det var en i litteraturen klassisk egn, jeg gennemvandrede, beskæftigede mig slet ikke. Jeg kendte vist nok meget lidt til den jyske digterpræst, om jeg overhovedet vidste noget om ham. Jeg havde andre afguder dengang. Marriott, Cooper og Gyngehøvdingens beundrede forfattere. Heller ikke gik det vist nok op for mig, at jeg befandt mig på valgpladsen for den store kongekamp i 1157. Måske havde jeg, uden at ane det, spist min medbragte mellemmad på selve den høj, hvor hedesandet hin 23. oktober drak kong Svends blod. Det blev over middag, inden jeg nåede Torning. Præstefamilien sad endnu til bords, da jeg kom ind i forstuen, og her blev modtaget af et ældre tyne, der havde set mig komme over gårdspladsen. Da jeg havde sagt mit navn, gik hun ind for at melde mig. Et øjeblik efter stod jeg omringet af en flok jublende børn, der straks var stormet ud for at tage mig i øjesyn. Lidt efter kom også præstefolkene og ønskede mig velkommen. De havde sikkert set med forundring på denne mukne feriedreng, der knap nok ville svare på deres spørgsmål om, hvordan rejsen var gået. Egnen omkring Torning, der i Blichers tid havde været halvvejs hede, var nu velopdyrket land med ret store gårde og god avling. I præstegårdens egen stald stod 4 kraftige heste, og synet af dem vagte straks visse forhåbninger hos mig. Også af andre grunde optøgedes lidt efter lidt et lille stykke af mit bundfrosne hjerte. Skolernes sommerferie faldt dengang sammen med hundedagene, altså også med kornhøsten, og der var travlhed rundt om på markerne. Vi børn, både drenge og piger, fik lov til halvpåklædte at gå med i arbejdet, og når kornet kørtes hjem, lå vi oven på læsene og sang. Det var næsten endnu morsommere end at ride. I nærheden af præstegården løb en dyb og bred å, hvor vi alle sammen, drenge og piger, flere gange om dagen badede. Også det gik for sig under alskens lystighed. Overhovedet herskede der en langt friere tone mellem disse søskende, end jeg var vant til hjemmefra. I begyndelsen følte jeg mig lidt trykket af den, især de 2 ældste pigebørns paradisiske nøgenhed under badet. De var omtrent på min egen alder, næsten halvvoksne. Det var dog ikke længe før deres friske naturlighed overvandt min blyghed. Desuden var jeg henrykt over her at få lejlighed til at vise mig for dem som dykker. En færdighed, der for øvrigt var fælles for al Randers ungdom. Det betragtedes næsten som en skam for en Randers dreng, dersom han ikke allerede i 10-årsalderen var en frygtløs svømmer og bunddykker. Livet inden døre var også helt anderledes, end jeg havde tænkt mig det. Præsten var en glad og ungdommelig mand, hvis mærkelige væsen hver dag satte mig i ny forundring. Efter måltiderne kastede han sig gerne ned ved klaveret i den lave bjælkeloftede dagligstue og fyldte den med et improviseret orgelbrus, en bordbøn i toner. En tak for mad, som han sagde. Men han var ikke alene musikalsk begavet, han havde også sjældne kunstneriske evner. Bedst som han sad i gyngestolen med en avis, kunne han smilende liste en blyantstump op af sin vestelomme og på avisens rand nedkrasse en livfuld barneprofil eller et morsomt udtryk, han havde opsnappet i sin kones ansigt. Han gav sig også af med skribentvirksomhed og var i det hele en af disse sprudlende naturer, der tumler sig på de forskelligste områder med samme frimodige dilettantisme. Denne sommer var han især optaget af at lægge planer til opførelsen af en ny præstebolig, som han selv ville give tegning til og vist nok også delvis selv bekoste. Han var gammel, velhavende københavnsk patricierslægt. Hans bedstefar havde været en af de sidste direktører for Øresundstolden og en af datidens rigeste mænd. Børnene talte ofte om deres oldemor, der endnu levede og boede på en slægtsgård et sted på Sjælland. Rundt omkring Torning bar landskabet endnu mindelser både af ældste tider, vildskovenes dage og de senere, da hedelyngen dækkede Jylland fra hav til hav, efter at stormen havde fældet skovene og sandflugten begravet dem. Hister her løftede en mørk lyngtop sig op over det dyrkede land, og spredt omkring lå tætte småkrat af vandtræven i og røn, af ældgamle skovæbletræer og hvidtjørn. Ikke uden betænkelighed vågede vi os ind i den, fordi det blev sagt, at det spøgede derinde. Ude i den store mørke hede i vest, den vilde hede, som den blev kaldt, levede endnu natmandsfolket. En dag, da en af præstegårdens kale kørte derud med et studespand for at hente tørv hjem fra en hedemose, fulgte jeg med i håb om at få en af disse omvandrende cigøjnerfamilier at se. Det lykkedes mig dog ikke. Men inde i selve Torning by viste der sig flere gange mørkøjede, vildt udseende omløbere, kedelflikkere, glarmestre og den slags folk, hvis besøg beboerne slet ikke var glade for. En aften i skumringen, da jeg sammen med præstens drenge spillede munk ude på landevejen, så vi noget levende kravle op fra grøften et stykke borte og gemme sig bag en busk. På grund af afstanden kunne vi ikke se, hvad det var. Det kunne være et eller andet dyr, men det kunne også være et menneske. Efter en længere rådslagning dristede vi os til at gå derhen og fandt da en lille savoyard, en purk på 7-8 år, i den ynkeligste forfatning. Han var blå af kulde og rystet over hele kroppen. Sandsynligvis havde han ville skyde genvej over engmosen og var kommet ud i en gunge. Hans klæder var våde og fulde af mudder. Sådanne omvandrende småfyre fra Sydens bjerge stødte man dengang hyppigt på i Jylland. Når jeg har set dem i Randers, misundte jeg dem deres fuglefrie liv uden skolegang og anden tvang, men her så jeg nu vrangsiden af deres tilværelse og fik ondt af den lille stakkel. Vi forsøgte at tale til ham, men han holdt hånden over øjnene og vendte sig bort. Selv da præsten og hans kone kom til og tiltalte ham i hans eget sprog, vedblev han at være stum og så ikke op. I hans skød lå en harmonika, som han krampagtigt trykkede ind til sig. Den havde fået vand i sig, og det ene dæksel var gået op i limningen. Derfor var han utrøstelig. Hans tanker var åbenbart langt borte, hjemme hos forældrene i bjergene. Præsten måtte til sidst med magt føre ham under tag, for at nattekulen ikke skulle skade ham. Han blev lukket ind i den lunkne stald og fik et knippe halm og et dækken at sove i. Der blev bragt ham mad og varm øl. Men han ville hverken spise eller drikke. Angstfuldt skottede han til os med sine store sorte øjne og trykkede stadig harmonikaen tæt ind til sig, som om han var bange for, at vi skulle tage den fra ham. Det var jo også med dens hjælp, at han skulle fægte sig videre frem i verden og til sidst nå hjem. I hans ører lød formodentlig en streng faderlig formaning om aldrig at slippe den af hende. Tidligt den næste morgen, da kalene kom ind i stallen for at fodre, var drengen forsvundet. Der blev spurgt efter ham overalt i byen, men ingen havde set ham. Præsten blev opskræmt og satte en stor efterforskning i gang. Åen og alle vandhuller i nærheden blev undersøgt, hvad dog alt sammen ikke førte til noget resultat. Drengen var og blev bort. Men efter en tids forløb hørte vi, at han var blevet set i Viborg, hvor der var marked i de dage. Han havde stået på et gadehjørne og spillet på sin harmonika, og hver gang der blev kastet en slant i hans hat, der lå foran ham på stenbroen, havde han smilet til tak og gjort et par dansetrin. Vi er jo altså tilbage her i tiden i omkring, ja, lige før 1870, og der var det danske bondesamfund jo stadigvæk spillelevende, og forholdene har været, som vi dårligt kan forestille os i dag, som I nok kan høre, både blandt de uddannede, blandt de rige og blandt de fattige. Det hele har været så fantastisk anderledes, end vi kender det i dag. Og det var jo også inden, at de sociale foranstaltninger blev sat i værk for at hjælpe de dårligt stillede. Og det var altså som sagt det, som gjorde et indtryk på den yngre Ponsorbidans, og hans tidlige forfatterskab var præget af indignationen over de store forskellige livsvilkår og de rigere og bedre stilledes store arrogance og ligegyldighed over for de fattige. Det var noget, han mente, der skulle gøres noget ved, og han gjorde noget ved det ved at skrive om det. Det skal I høre om i den anden time af Farve Cigar her i aften. Men jeg går lige videre i det her kapitel fra drengeår. I de tre sommeruger, jeg tilbragte i Torning, var Tustrup og min egen ridehest mere og mere blevet borte for mig. De landlivets primitive glæder, jeg her havde lært at kende, optog mig helt. Jeg, der altid havde ville være sømand, som alle raske drenge i Marjats bøger, vendte hjem til Randers med hovedet fuld af drømme om natmandsliv på heden og evig omstrejfen under åben himmel. Da den næste sommer efter indbydelse kom tilbage til Thorning, stod et nye præstegård allerede færdigbygget ved siden af den gamle. Endnu mens jeg opholdt mig der, fandt indflytningen sted, en skæbnesvanger dag, der fik sørgelige følger. Det var, som om den ulykkens ånd, der i Blikkers tid havde huseret i den gamle præstegård, nu ved nedrivningen vågnede op igen og sneg sig over i den nye. I sin utålmodighed efter at tage denne i besiddelse, var præsten flyttet derind, før murene trods et selvopfundet ventilationssystem var blevet tørre. Han fik gigtfeber, og efter et kort sygeleje blev den livsfriske, altid glade og virksomme mand, som et dilettantismens offer, båret ud på kirkegården. Nå da da. Ja, man skal passe på med at lege sin egen arkitekt og bygmester. Ja, nu kom jeg til et kapitel her. Så kunne vi jo faktisk godt, jeg tror godt, vi kan nå at få en af novellerne fra den novellesamling, der hedder Fra hytterne, herinde nyhederne. Fra hytterne udkom første gang i 1887. Pontoppidan havde debuteret med novellesamlingen Stikkede vinger i 1881, og 80'erne rummer altså hans tidlige forfatterskab, det mest socialt engagerede. Og for hytterne sidder jeg her med i en anden udgave, der udkom i 1905. Og der havde han altså lavet lidt om på den. Det, som jeg har været inde på forrige gang, så bearbejdede han ustandsligt sine tidligere bøger, redigerede dem, skrev dem om, forkortede og lagde til. Og derfor er der en hel videnskab, der beskæftiger sig med de forskellige variationer af Pontoppidans værker. Og der kan være store forskelle. Forskellen er ikke så stor, så vidt jeg kan forstå, mellem første og anden udgave af Fra hytterne. Der er en novelle, der hedder Nådsens brød, som er meget kendt. Ja, den får I lige nu. Der stod en eftermiddag et stort spektakel om i smøgen bag gadekæret, hvor 4-5 sorte indsider rønner ligger sammenbyltet under skolebakken. Anledningen var vigtig nok. Det var Stine Bødgers, der skulle på kassen. Dette er den folkelige betegnelse for herredets store, nyopførte fattig- eller arbejdshus, der er egnens stolthed og pryd. Nu skal man i sandhed også vanskeligt kunne tænke sig noget, der så lidt minder om de gamle, smudsige og stinkende sovnefattige gårde, hvor man i gamle dage stuede folk sammen på må og få og lod dem leve efter eget for godt befindende. Helt kongeligt ligger anstalten på toppen af en kratbevokset banke ud mod fjorden. Muret i rødt og gråt, med spir på gavlene og majestætens navnetræk funklende i guld på blå grund over indgangsdøren. Fremmede, der kommer forbi på vejen, vil sikkert ikke anslå det til mindre end et kongeligt tugthus eller lignende. Og mere end en besindig mand, der har våget sig inden for det jernbespirede plankeværk og betragtet de mægtige trappegange, varmeapparaterne og de dekorerede lofter, har rystet betænkeligt på hovedet og ømtet om overdrivelse. Det skulle da netop være, at han er kommet op i en af de store sale, hvor lemmerne sidder rækkevis under vinduerne og fletter sivmotter og binder kurve. Mændene og fruentimmerne hver i sin fløj. Der er altid noget uhyggeligt ved synet af en sådan forsamling gamle, livstrætte mennesker, hvem tilværelsen intet længere har at byde, især hvor livets lange kummer allerede har sat så dybe mærker af tilintetgørelse som på disse. Det er de udslidte kræfter, de forkommende eksistenser fra herredets hytter og huler, der samles herinde imellem disse mure, når hånden bliver for svag og ryggen for kroget til længere at bære livets byrder. De sidder nu her, ens i dragt, ligesom søskende, med rent linned og så velkæmmede og renvaskede, som de næppe nogensinde har tænkt, at skulle blive det i denne verden, men til lige så stille og underligt eftertænksomme, som var også allerede evigheden begyndt for dem her i disse store højtidelige rum, hvor lyset fra de høje vinduer falder ind som med en overjordisk glans, og hvor den mindste hosten eller harken giver genlyd under loftet som i en kirke. Tavse og andægtige flytter de der stive, krogede fingre, fester simen i halmen, knytter på og trækker til, time ud og time ind med mekanisk regelmæssighed, kun nu og da skræmmet op ved lyden af inspektørens knirkende morgensko, når han nærmer sig op ad trapperne. Der går der et ængstligt sæt ned gennem rækkerne, og i det hans store gudfaderskikkelse viser sig i døren, dukker de gamle hovederne endnu en tomme dybere ned over måtterne. Det eneste, der bringer lidt oplivende afveksling i den lange dags ensformighed, er madklokkens klemten. Så sårer denne lyd og rejser alle sig op, børster omhyggeligt halmstumperne fra skødet ned i den reglementsmæssige lille bunke på gulvet og begiver sig ud på trappegangen, hvor en opsynsmand ordner dem i række på to og to. Ved at give tegn afmarcherer de derpå ned til køkkenlemmen, hvorfra de lidt efter stiger op, hver med en krukke forsigtigt mellem hænderne og med de stivnede træk ligesom optøget af den liflige damp, der står dem op om næsen. Om morgenen består måltidet af en halv pot kogt brunt vand, øl kaldes det officielt, og et kvart pund tørt rugbrød, hvilket sidste de ihærdigt og begærligt sutter i sig med de tandløse gummer, i det de flittigt bløder det i vandet. Til middag er det velling og en sild eller grøn søbekål med roer og kartofler, samt duften af inspektørens bøf, når de på deres krukkemarsch stjæler sig til et øjeblik at standse ud for døren til det private køkken. Flæsket serveres til middagaftensmålet sammen med endnu en skive tørt rugbrød og en halv krukke mælkevand, hvorpå opsynet gør en runde gennem stuerne for at påse, at intet overflødigt bortspildes eller forputtes. Overhovedet går alt for sig med en nøjagtighed og orden, der må kaldes mønsterværdig. Fra lemmerne om morgenen klokken 4 pures op af sengene og ind til den reglementerede aftenmønstring, hvor blandt andet dagsarbejdet udmåles og bedømmes, hersker der en punktlighed og disciplin, der ikke kan være bedre på nogen rekrutkaserne. Det er helt forbavsende, men hvilken adræthed disse gamle skørhovede mennesker overalt og ved enhver lejlighed ved at finde deres pladser og kende deres pligter. Selv de genstridigste gemytter og urimeligste særlinge, og hvor findes de hyppigere end blandt skrøbelige gamle, slibes i løbet af en 14-dages tid til de føjeligste led i mekanismen, og fremstiller sig straks den første udgangssøndag for omverdenen med dette uigendrivelige fællespræg af slunken og renvasket tamhed, der karakteriserer dem alle fuldt såvel som selve den grå vadmelsuniform. Nu må det også af alle erkendes, at man i den nuværende inspektør har fundet en mand, der i en sjælden grad er som skabt til den stilling, han er sat til at beklæde. Stor og frygtindgydende, så endnu gulvene skælver under hans trin, med en gammel underofficers hele fugtige majestæt og upåvirkelige koldblodighed, fører han fast og myndig styret. Med en holdning, som om han havde slugt et spanskrør, eller i det mindste holdt et sådan skjult under sin tæt tilknappede frakke, vandrer han sine rundture op gennem trapperne og hen igennem stuerne, for med sin enestående evne til at opdage hver mindste uregelmæssighed eller ringeste forsømmelse at udøve anstaltens reglementsmæssige justits. Til denne ende findes nede i kælderen en række små, mørke, velaflåsede rum, brummerne, hvor sønderne sættes ind til en træbriks, en halmsæk og et nyt testamente, for der et par dages tid i ro at overveje og angre deres brøde. En straf, for hvilken inspektøren, som gerne militær, har en naturlig forkærlighed, og til hvilken han af egen krænket pligtfølelse endnu føjer afknapning på madrationerne, til fordel for sin navnkundige præmieså Gine. Det kan nu efter alt dette umuligt vække forbavselse, at anstalten fra alle sider berømmes som en virkelig mønsteranstalt. Det er slet ikke skryderi, når inspektøren med selvfølelse betror den interesserede fremmede, som han forekommende viser rundt i den vidtløftige bygning, at denne har dannet forbillede for adskillige lignende barmhjertighedsasyler i de omliggende herreder. Ja, rundt om i landet ligger der broder- og søsteranstalter, der ikke i noget punkt står væsentligt tilbage, men træk for træk viser oprindelsens fællesskab. Lige til dette med majestætens navneslyng som et betryggende sejl over indgangsdøren. Besynderligt nok synes nu herrets fattige folk slet ikke taknemmelige for dette paradis, hvormed man så rundhåndet har betænkt deres gamle dage. Det er endda næppe for meget sagt, at dets blotte nævnelse kan få den stærkeste puntærsker til at blegne af skræk. Heller ikke havde Stine Bøtgers retteligt forstået at skatte det sindrige ventileringssystem og smukke arkitektoniske linjer. Og da man hin eftermiddag kom for at afhente hende, og den indspændige fjellevogn, der var tilsagt til at foretage flytningen, holdt uden for hendes dør, var hun på ingen måde at formå til at følge. og da man ville bruge magt, satte hun sig til modværge med en sådan lidenskab, at hendes skrig kaldte folk til overalt for byen. Der blev et frygteligt røre. Den halve smøge stod til sidst fuld af alle slags tililende, og igennem tilråb, latter, hundegøen og de netop hjemsluppende skolebørns jubel, hørte man Stine skælde, bande og skrige inde i sin stue, sådan som kun en drukken og splittergal kælling har været til det. En brystfældig slagbænk, en ormknævet kiste og forskellig gammel småskrammel, en samlet bohave, havde man med møje fået frafristet hende og praktiseret ud af vinduerne. Man kunne udefra tydeligt se, hvorledes hun med truende fakter skridtede frem og tilbage ind i det tomme rum. Det havde for øvrigt i den senere tid ikke været noget usædvanligt for byens folk at se Stine i en sådan ophidselse. Hun havde forhen været en skikkelig og stræbsom kone, der efter sin mands død havde ernæret sig selv og de mange børn ved redeligt arbejde i roe- og kartoffelmarkerne, overhovedet overalt, hvor man havde brug for en bred ryg og et par rappe næver. Men siden hun forgangen høst kvæstede sin hånd i damptærskeværk, var hun under den fortvivlede kamp for tilværelsen bestandigt oftere tyde til fattigfolks store trøster, til brændevinens barmhjertighed. For det øjeblik, det blev hende klart, at hendes modstand var forgæves, og at arbejdsanstalten Tidlig eller Sille ville blive hendes sidste asyl, slap alle tøjler hende af hende. Og nu gik hun derinde over gulvet som et vildt dyr, skrækkeligt tilredt, med hugengleden bagad fra den halskaldede isse og oversmurt med skarn. En flok støjende mænd og kale, der havde samlet sig i døren, søgte på gemytlig vis at tale hende til rette. Men hver gang en af dem nærmede sig eller blot strakte hånden ud imod hende, krummede hun sig sammen af raseri og stampede i gulvet. Nu og da gik hun hen til vinduet og spyttede ud på drengene, der skreg, og der ville skrålet ikke stanse. Endelig kom sognefoden, som man havde skiget bud efter. Han kom lige fra tærskelågen, hissig og varm, med avnerne hængende i håret og i hans nye grå vadmelsbukser. Hastigt trængte han sig gennem sværmen og gik ind i stuen. Her blev han stående midt på gulvet med skrævende ben og de udspilede hænder hvilende på hofterne. Da det gik op for Stine, hvem hun havde for sig, blev hun med et stum. Langsomt og med et skulende blik trak hun sig tilbage over gulvet og anbragte sig i den inderste krog som en forsvarsstilling. Sognefoden fulgte hende med tunge, skræmmende træskotrin. "Du vil vel ikke lægge hånd på foden, Stine?" sagde han, i det han smilte i en behagelig følelse af sin magt. Der var nu fuldkommen stilhed ude og inde. Stine var sunken i knæ. Hun holdt afværgende de jordsorte, magre og rystende hænder frem foran sig, mens underkæben bevægede sig op og ned som for at tale. Men der kom ingen lyd. Kun øjnene, små, sorte, rædselslagende under den rødplættede pande, hvor de bad. Det var et ynkværdigt syn. Foden trådte endnu et skridt frem for at tage fat i hende. Det samme lød det med en rusten stemme ude fra mængden. "Åh, lad hende være, du!" Og straks efter, med 3-4 forskellige ryster, det samme tilråb. "Lad hende være lidt!" Sognefoden vendte sig ikke. Han havde formodentlig genkendt Lange Zacharias smeds stemme. Med et pludseligt hastværk fik han ved hjælp af et par hosstående kale Stines hænder og fødder bundet, hvorpå hun af fire mænd under skolebørnenes fornyede skingren bares ud gennem døren. Der er intet mål for, hvor hun skreg. Det var et skrig, der syntes at måtte nå ud til verdens ende og helt ind i himlens riger. I døren brast hyssingen om hendes fødder, og hun begyndte rasende at sparke omkring sig. Da blev der latter blandt de unge kale, der stod hos. Men i en fart fik foden hende smidt ned i vognhalmen, et par mand sprang op, kusken smækkede på hesten, og vognen rumlede afsted. Så var det forbi, og folk skiltes roligt. Foden og den lange Zacharias smed vækstede blot i forbigående et øjekast, derpå gik de hver til sit. Lidt efter kom provsten kørende gennem byen i sin nye landauer. Formodentlig må han have haft fornemmelsen af noget usædvanligt, til da han kom til gadekæret, hvor skolebørnene endnu stod forsamlet, lod han vognen holde og spurgte, hvad der var på færde. Og så med en mund og med huerne i hænderne, svarede de små i deres uskyldighed. "Det var bare Stine Bødgers, der kom på kassen." Ja, sådan var tiden før folkepensionen og de lune plejehjem. Som min gamle dansklærer sagde det, når vi havde læst Det forsømte forår, om hvor forfærdelig skolen var i 1920'erne, udbrød han, har vi ikke drevet det herlige vidt? Og vi syntes aldeles ikke, at vi havde drevet det herlige vidt, men vi sagde, jo, herre lærer. Det har vi da, på nogle måder. Nu er der nyheder, og jeg vender tilbage om 5 minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.